Sempre pechado na súa habitación, só non era bom pra Simón, porque ninguén quería Simón, el non era malo. Sempre co seu avión xogando en 4 metros catados, a mirar pros paxaros pola xanela pequena, verlos e pejas,
era estratega.
Todos bebos no ceo, rachando o vento. Santo Sacramento era voar pra Simón. Quería ser piloto de aviación.
Simón, Simón.
Piloto de aviación, aviación de piloto Simón. Pilotos de aviación, Simón. Simón, piloto de aviación.
Só a parede separava a Simón do céu.
Só a parede impedia o seu paseo polas nuvens de algodón e caramelo. Eita, Simón, xa listo pra facelo. E veña a velo, lembrando os días que podía ver televisión daquela cando ainda non había PlayStation. E os irmáns non xa roubaran pra mañar na liga. E toda noite xogan FIFA, todos cegos de grifa. A nai non fala, só lle rifa o propio do rapaz. El quería ser un top gang e trátano como un camp fan. Como a quen que non ven, que non ten ninguén.
E Simónciño, que che fa, meu rei?
Os días van pasando, vida de porco.
El soño con voar e unha casa no aeroporto.
Quen son pra decidir por un posible piloto?
Mas que caralho é normal nesse encontro.
As cousas só se fan cando se fan. O grande día de Simón xa estaba a chegar. Se o neno é testán, é que ten a cachola dura. O tabique pro carallo é a vivir aventuras. Cos merlos, cas pegas, ca con a bendita. O ceo Simón, anter unha cita ben bonita.
Simón, Simón, Simón.
Pilotos de aviación, aviación de piloto Simón. Pilotos de aviación, Simón, Simón, piloto de aviación.
Simón,
piloto de aviación, aviación de piloto Simón, pilotos de aviación, Simón, Simón, piloto de aviación.
Pegou o fôlego, escorreu contra a parede do seu quarto. Ficou ali cravado, sangrando, chorando. Alguém pode pensar que Simão, por ser tolo, morreu feliz lutando pelo seu sonho, mas não. A sua vida vai-se aos poucos, olhando pro céu enquanto se fechavam os seus olhos.
The rock, the mass pink goes.